Говорить радіо «Свобода».
Вітаємо всіх, хто разом із нами в ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Ви слухаєте передачу «Європейська свобода» в Києві, 8 година вечора. Сьогодні в нашій програмі міжнародна конференція в Києві розглядала різні погляди на одну історію. До України прийшов литовський документальний фільм про Голодомор. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вирішив вирушити до Мінська. Про ці та про інші події ви почуєте детальніше зараз за кілька хвилин. А зараз із випуском новин Наталка Кудрик.
Дякую, Сергію. І про головні міжнародні події на цю годину. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу назвав імена кандидатів на 27 посад у новому складі комісії вищого виконавчого органу влади Євросоюзу. У складі комісії будуть представлені всі держави ЄС. Передбачається, що сферу енергетики куруватиме Гюнтер Еттінгер із Німеччини, фінансовий сектор Мішель Барньє із Франції, проблематику розширення ЄС представник Чехії Штефан Фюле. На вперше створену посаду комісара із проблем клімату призначили Коні Хедегорд із Данії.
Я прагнув створити комісію, здатну генерувати ідеї, що стосуються найважливіших проблем нинішньої Європи. Я переконаний, що ті члени комісії, які постануть перед Європарламентом, зможуть відіграти важливу роль у русі Європи до остаточного виходу з кризи і до створення більш технологічної, екологічно спрямованої, соціальної ринкової економіки, що працює для людей.
Сказав Жозе Мануель Барозу. Європарламент голосуватиме за новий склад Європейської комісії у січні. Іран називає театральною і недоречною резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії із критикою на адресу Тегерана. Представник Ірану в МАГАТЕ заявив, що резолюція завдасть шкоди конструктивному характеру переговорів щодо іранської ядерної програми. У документі, схваленому керівництвом МАГАТЕ в п'ятницю, міститься заклик до Ірану закрити завод зі збагачення уранової сировини, про існування якого стало відомо нещодавно. Із 35 країн, що входять до ради керівників МАГАТЕ, проект резолюції підтримали 25. Проти були Венесуела, Малайзія та Куба. Решта утрималися. У Німеччині подав у відставку міністр праці Франц Йозеф Юнг. Причиною відставки став скандал у зв'язку із загибелью мирних жителів в Афганістані у вересні після авіаудару сил НАТО. Юнг у той час був міністром оборони. Розслідування інциденту засвідчило, що військові приховували інформацію про загибель мирних жителів, хоча знали про це від самого початку. Напередодні із цієї ж причини пішли у відставку двоє чиновників Міністерства оборони Німеччини. Президент Афганістану Хамід Карзай закликає талібів та інших ісламістських повстанців, що діють на території країни, почати мирні переговори із владою. Виступаючи сьогодні із нагоди релігійного свята Ейд-Ед-Хата, Карзай заявив, що члени збройних угруповань повинні скласти зброю, щоб брати участь у відновленні країни.
Зараз, коли ми святкуємо Ейд Аль-Адха, я ще раз закликаю наших братів із рухів Талібан, Хезб-уль-Ісламі, всіх, хто підняв зброю проти власної країни, повернутися до своїх сімей в ім'я миру, стабільності та процвітання Афганістану.
Раніше лідер руху Талібан Мула Мухаммад Омар закликав громадян Афганістану не вести переговорів із владою, якщо такі переговори не передбачають виходу іноземних військ із країни. Парламент Молдови сьогодні призначив повторну дату виборів президента країни на 7 грудня. Спроба провести вибори 10 листопада не вдалася. Тоді за єдиного кандидата на посаду глави держави, голову демократичної партії Маріана Лупу, проголосували 53 депутати зі 101. У випадку, якщо парламент знову не зможе обрати президента, він буде розпущений і відбудуться нові парламентські вибори. Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло критику Норвегії у зв'язку із конфіскацією Нобелівської премії у правозахисниці Шеріне Баді. Вчора Баді заявила, що влада конфіскувала в неї золоту медаль і диплом премії, а також заблокувала банківський рахунок. Норвезький Нобелівський комітет різко засудив такі дії. Представник МЗС Ірану заявив, що влада країни має повне право вимагати дотримання свого податкового законодавства. Влітку цього року Шеріне Баді різко розкритикувала іранську владу за придушення протестів опозиції. Прем'єр Росії Володимир Путін повідомив про домовленість між французькою компанією «Електрисе де Франс» та російським «Газпромом» у будівництві газопроводу «Південний потік». Про це Путін заявив сьогодні після переговорів із головою уряду Франції Франсуа Фійоном під Парижем. «Південний потік» – російсько-італійський проект газопроводу, який має пройти дном Чорного моря. І це всі міжнародні новини на цю годину. Сергію?
Дякую і вибачаюся, що я неправильно назвав. Дякую Вікторії Карп'як, яка була зараз із новинами. Отже, зараз у програмі міжнародна конференція в Києві розглядала різні погляди на одну й ту саму історію.
Ми говорили про російський імперіалізм та його наслідки, про радянську спадщину, а також про суперечки між Україною та Росією, які відбуваються і між істориками цих країн, щодо, наприклад, визначення Голодомору.
Литовський документальний фільм про Голодомор прийшов і до України.
Все вошли в какой-то ступор. А что это было? А где? Это в Украине было? А как это могло быть? А почему? Почему они их морили голодом?
Українська помаранчева революція стала особистою поразкою Путіна, і він прагне помсти, стверджує європейська преса. Ви слухаєте «Європейську свободу». Історія у всіх одна, але її розуміння різне. Про розуміння спільного минулого говорили сьогодні в Києві на міжнародній конференції «Національні історії та історична пам'ять. Погляди з Росії, України та Франції». Це продовження дискусії про історію та пам'ять, яку організатори розпочали рік тому. Цього разу українські та російські історики зібралися, щоб порівняти, як сприймаються болючі моменти спільної історії. Науковий директор Національного центру наукових досліджень Франції Жорж Мінк вважає, що саме в діалозі й порівнянні можна зрозуміти, як історичні факти відображаються в колективній пам'яті, а також те, як політики використовують ці факти. Більше про підсумки Київської конференції Жорж Мінк розповів в інтерв'ю кореспонденті Радіо Свобода Ірині Туз.
Про що саме йшлося на конференції?
Ми говорили про російський імперіалізм та його наслідки, про радянську спадщину, а також про суперечки між Україною та Росією, які відбуваються і між істориками цих країн, щодо, наприклад, визначення Голодомору. Для української ідентичності це питання важливе, і через намагання визнати Голодомор геноцидом, з нього було зроблено політичний інструмент. Таким чином, для України подібна дискусія – це розрив з радянським минулим. І це карта, яку використовує президент Віктор Ющенко, в тому числі і в передвиборчій грі.
Яка роль французької сторони в цій дискусії?
Під час конференції ми – модератори. Треба зазначити, що ми маємо досвід в сфері примирення щодо спірних питань, зокрема, модель примирення між Францією та Німеччиною.
Чи можете запропонувати якісь практичні інструменти?
Запитання, яке все частіше лунає з вуст істориків у Франції. А чи мають політики право юридично управляти історією? Чи потрібно, щоб вони втручалися в історію за допомогою законів? Наприклад, є закон, який визнає вірменський геноцид. Ми запитуємо, чому він прийнятий саме у Франції, яка не була задіяна безпосередньо у цьому конфлікті. Є закон про колоніалізм, закон Гейсо, закон покарання за заперечення злочинів проти людяності, тощо. Отже, такі питання також лунають в демократіях, які зароджуються, як, наприклад, в Україні, і де тертя щодо питань пам'яті є дуже важливим. Наприклад, у Франції існує дві асоціації істориків, які захищають невтручання держави в питання історії, як академічну та дослідницьку діяльність.
На вашу думку, чи співпадає розуміння історії у українців і росіян?
Залежить, про кого йдеться. Я не впевнений, що серед населення взагалі є конкретний національний образ минулого. Але, звичайно, є стереотипи, які циркулюють, які підтримуються політиками. Наприклад, щодо Голодомору зараз підтримується стереотип щодо важливості того, що відбулося у 30-х роках. Серед істориків інша справа. Ця конференція показує, що працюючи над архівами, фактами, даними, джерелами, ми можемо зблизитися і навіть створити історичні розповіді, які не є агресивними, антагоністичними, а навпаки паралельними, а іноді навіть історики можуть прийти до консенсусу.
Жорж Мінк, науковий директор Національного центру наукових досліджень Франції, в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Ірині Туз. В ефірі «Європейська свобода».
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Згадували про Голодомор сьогодні і в Харкові. Литовські журналісти та історики переконані, що радянські вожді використовували Україну як полігон випробувань тортур, які потім поширювали на весь Радянський Союз. Литва – одна з європейських країн, яка визнала Голодомор геноцидом проти українського народу. І бажаючи зрозуміти причини голодних страждань людей 30-х років минулого століття, литовське державне телебачення зняло документальну стрічку «Голод». Завтра у Харкові відбудеться презентація цього документального фільму литовського режисера Рімаса Бружаса. 45-хвилинну стрічку знімали в вересні 2008 року в Києві, Харкові, Вінниці, Бердичеві та в інших місцях України, які потерпіли від Голодомору 32-33 років. Кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук уже переглянув цей фільм і поспілкувався з його автором.
Бадес з литовської «Голод». Литовські телеглядачі вперше дізналися з фільму Римаса Ружаса, що голод – це не просто, коли хочеться їсти. Голод може бути зброєю проти цілої нації. Я запитую у режисера фільму «Бадес» пана Римаса, як сприйняли його земляки документальну стрічку.
Люди були в шоці, ступорі. Мене запитували, а що це було насправді? А де це було? В Україні? А як це могло статися? Чому їх морили голодом?
45-хвилинний документальний фільм знімала група журналістів Литовського державного телебачення. Передусім, розповідає автор проєкту, намагалися зрозуміти, чому сталася ця трагедія. Про НЕП і колективізацію, національну свідомість українців і знищення селян. Фільм ґрунтується на архівних документах, на щоденниках свідків тих чорних років. До кінострічки включили думки дослідників Голодомору. А головне – це розповіді очевидців. Пан Римас вражений зустрічами з бабусями і дідусями, які, до речі, не тримають зла на радянських котів.
Я хотів розказати.
Мені запам'яталася бабуся з Вінницького села. Вона розповіла жахливу історію. Коли їй не було що їсти, вона міняла золото на крупу.
Ну, покажу, що трясеш, покажу так на долоні. Дивиться, ускає. Тоді там сидить чоловічок такий, чіпчиками поймав, ті камушки поклав, так на сторіночку не дав. І серебряну цепочку на другу сторону теж нічого не дав за нього. А от за хрестик. Далі зважили те рисова січка, так, ну так приблизно. Така бумажечок. Кульок такий, як колеса, хай то, що продавалось. І от в тим кульочку так трошки. Ну ми вже так вдома, як привезла, й раді були.
Те, що в 40-х роках 20-го століття трапилося в Прибалтиці і Литві, було випробувано, перевірено і пристосовано на практиці в Україні.
Хотілося.
Ми намагалися знайти паралелі між трагедіями українського та литовського народів. В Литві, коли почали виселяти людей, радянська влада шукала серйозний привід для депортації. А в Україні голод був цілеспрямованим, як розправа із селянами, що не бажали працювати в колгоспах, які не бажали віддавати вирощений хліб та майно.
На початку 40-х років, як і врешті при Балтійських республіках, радянське керівництво влаштувало масову депортацію людей до Сибіру. Литва, Польща, Чехія і Словаччина, Угорщина. Перелік потерпілих країн можна продовжувати. Трагедію цих народів спричинив комуністичний режим.
Отак воно було, та хай не вертається.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Європейська свобода. У європейській пресі продовжують аналізувати російсько-українські стосунки напередодні президентських виборів в Україні. Оглядачі вважають, що ще після поразки російської влади в 2004 році, після її намагань зробити президентом України Віктора Януковича, російські верхи живуть мріями помсти за перемогу помаранчевої революції в Україні. Особливо ж нинішній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Чимало видань у Європі звертають увагу і на зростання напруженості між Києвом і Москвою у зв'язку зі вбивством російським прикордонником українського громадянина. Газети публікують оцінки деяких російських генералів, котрі вважають, що акція прикордонників Росії безвідповідальна. Слово Василеві Зілгалову.
Польська газета «Виборча» оприлюднила інтерв'ю з російським політиком, одним із лідерів російської солідарності Іллею Яшиним, котрий сподівається, що українці у підсумку не програють свій Майдан, як наші батьки програли наш. Яшин має на увазі поразку росіян у серпні 91-го року і прихід до влади в Росії сильної руки спадкоємців путчистів на чолі з Володимиром Путіним. Цей молодий російський політик вважає, що українці показали у 2004 році прекрасний, мудрий і мирний бунт, чим дуже налякали владу Кремля вбиває Володимира Путіна, котрий боїться помаранчевої революції, адже вона стала його особистою поразкою, принизливою компрометацією. І в своїх найкошмарніших снах він бачить помаранчеву Красну площу, а на ній мільйони людей, котрі проголошують «Путін геть». Ілля Яшин вважає, як він заявив в інтерв'ю газеті «Виборчий», що, незважаючи на балаган і хаос в Україні, все ж ця держава поки що залишається демократичною, набагато вільнішою від путінської Росії. Російський політик також висловив сподівання, що українці врешті не програють і не дадуть Путінові помститися за його особисту поразку у 2004 році. Ілля Яшин також сказав газеті «Виборчий», що росіяни не дурніші від українців і також здатні на мудрі політичні дії на захист демократії в Росії. Чеська Лідове новини вважає смерть українського громадянина унаслідок пострілів російського прикордонника на російсько-українському кордоні за надзвичайну подію між колись братніми радянськими республіками Росією та Україною. Газета також цитує українського речника з посольства України у Москві Олега Волошина, який висловлює думку, що ця надзвичайна подія вносить напруженість у стосунки не стільки між державами, скільки між двома народами. Газета також вказує, що кордон між Росією та Україною став місцем напруженості вже давно і стріляють там не вперше. Російська «Независимая газета» цитує одного з генералів російських спецслужб, котрий вважає вбивство російським прикордонником українського громадянина Олександра Галкіна надзвичайно безвідповідальним вчинком. Стріляти не можна було ні в якому разі, каже генерал. А президент Академії геополітичних наук у Москві генерал Леонід Івашов узагалі заявив з приводу цього інциденту, що Росія повинна вибачитися перед Україною навіть на рівні президента. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі Радіо Свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас останніми хвилинами. Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Далі в нашій програмі волиняни разом із люблінцями розробили стратегію туристичного розвитку Луцька.
У нас зараз перше – це координація діяльності всіх в туристичній сфері, поширення інформації про місто Луцьк і формування іміджу, маркетингу бренду міста як європейського міста, сучасного.
Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі збирається з офіційним візитом до Білорусі. Чому?
The visit of Mr. Berlusconi to Minsk is somehow the illustration of a quite...
Візит пана Берлусконі до Мінська певною мірою демонструє традиційний курс італійської зовнішньої політики.
Західним німцям починає набридати фінансова солідарність із німцями східними.
Така тимчасова допомога на переконання суду мала б бути зупинена 2007 року. Принаймні, від того моменту закон суперечить Конституції.
Про це та про інше наступними хвилинами. А ще одна наша тема про те, що Європейський Союз хоче співпрацювати з Кримом, але заважає корупція. ЄС хоче співпрацювати з Кримською автономією в рамках програми «Східне партнерство», але цьому перешкоджає високий рівень корупції в Україні. Про це заявив сьогодні в Сімферополі президент Комітету регіонів ЄС Люк Ванденбранте. Чим саме цікавий Крим європейцям? Про це розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу, який з нами на зв'язку з Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. Отож, яка мета цієї поїздки європейських високопосадовців до Криму і чому кримські корупціонери не подобаються європейцям?
Доброго вечора. Відомо, що у грудні відбудеться саміт Україна-ЄС, і саме на ньому розглядатимуться питання співпраці Європейського Союзу з офіційним Києвом в рамках програми «Східне партнерство». Україна може претендувати на 200 мільйонів доларів підтримки на 4 роки, і значна частина цих коштів може піти до Криму. Президент Комітету регіонів ЄС Люк Ванденбранте протягом 2 днів відвідав Ялту, Севастополь і Сімферополь, мав велику кількість зустрічей із політиками та урядовцями півострова. Журналістам він заявив, що в Європейському Союзі вважають за необхідне посилити співпрацю з Кримом, який, як автономна республіка, перебуває в унікальному становищі, маючи широкі повноваження. Саме це дозволяє кримській автономії розвивати співпрацю з європейськими регіонами в рамках нового юридичного інструменту, який з недавніх пір діє в ЄС – Європейської групи з територіальної співпраці. Втім, зашкодити цьому може високий рівень корупції в Україні. Люк Ванденбранте каже, що йому буде дуже складно переконати Німеччину і Іспанію, Великобританію та інші країни Євросоюзу співробітничати з Кримом, якщо Україна і Крим мають таку репутацію, і всі насправді бачать, що корупція існує, сказав президент Комітету ЄС. І додав, що ситуація з корупцією в Україні не поліпшується, ситуація ускладнюється.
Володимире, а що саме Європейський Союз може запропонувати Кримові у рамках Східного партнерства?
Якраз про це і йшла мова під час усіх зустрічей Люка ван ден Бранде на півострові. Це переважно соціальні програми та економічні проекти. Крим зацікавлений у розвитку курортів, у залученні інвестицій на розвиток транспортних мереж, у будівництві сміттєпереробних заводів тощо. Дуже багато економічних проектів пропонує Севастополь. Можливо, саме там буде відкрито представництво Єврокомісії. Тож зараз виглядає, що Севастополь складає серйозну конкуренцію Автономній Республіці Крим. Ну, а, власне, Люк ван ден Бранде повідомив, що Комітет регіонів ЄС прагне поділитися з органами регіональної місцевої влади країн Східного партнерства досвідом процесів децентралізації, що відбувається в Європейському Союзі, та підтримати їхні зусилля із забезпечення роботи демократичних інституцій та зміцнення адміністративної спроможності. І в тому числі в боротьбі з корупцією, що дуже актуально для України загалом і для Криму, зокрема.
Дякую, Володимире. З нами на зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповів про перспективи втілення програми Євросоюзу «Східне партнерство» в Криму. В ефірі «Європейська свобода».
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І продовжуємо тему співпраці Європи з Україною. Стратегію туристичного розвитку Луцька ухвалили депутати Луцької міської ради впродовж 5 місяців. Її розробляли фахівці міського відділу туризму спільно з науковцями з польського Любліна, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
В останні роки співпраця волинян з мешканцями польської Люблінщини стала навіть тіснішою, ніж з сусідніми областями України. Секрет простий. У поляків з'явилися можливості користуватися європейськими коштами для поліпшення туристичної інфраструктури. Разом з можливостями прийшов досвід, яким вони з радістю діляться з сусідами. Тож кордони Євросоюзу не стали перепоною налагодженні корисних контактів та реалізації, на перший погляд, карколомних задумів. Люблінці створили новий туристичний маршрут Люблін-Брест-Луцьк, підтриманий міжнародною програмою ФАРЕ. Ідея, на перший погляд, фантастична. Туристам пропонуватимуть поснідати в Любліні, пообідати в Бресті і повечеряти в Луцьку. Однак для цього потрібен не лише спрощений перетин кордону, а й швидкий і комфортний сервіс. Спочатку стратегію туристичного розвитку Луцька обговорили на чергових громадських слуханнях. Начальник відділу туризму Юрій Моклиця розповідає, у першу чергу орієнтуватимуться на українських туристів. Почнуть із втілення ідей, які не вимагають значних капіталовкладень.
Ми почнемо з інформаційної кампанії і управління галузі. Тому що в нас зараз кожен працює сам по собі, при тому, що є в нас достатньо суб'єктів, які готові працювати для формування туристичного продукту. Тому в нас зараз перше – це координація діяльності всіх в туристичній сфері, поширення інформації про місто Луцьк і формування іміджу, маркетингу, бренду міста як європейського міста, сучасного.
Для втілення стратегії потрібно залучити і значні кошти, адже лучанам доведеться підтягнути готельну і транспортну інфраструктури, відреставрувати пам'ятки і навіть створити нові об'єкти. За кількістю пам'яток Луцьк посідає одне з перших місць в Україні, розповідає директор історико-культурного заповідника «Старе місто» Тарас Рабан. Та відреставрована поки що лише незначна частина.
Одного замку мало, і інші є на території «Старого міста». 60 пам'яток, їх треба перше реставрувати всі, тому що багато з них в незадовільному стані. Друге, візьмемо такі аспекти, які негативно впливають на старе місто. Та сама присутність електропідстанції під мурами замку, присутність центрального ринку під мурами замку. Такі аспекти, які повинні бути зняті.
І поки Луцьк втілюватиме основні завдання щойно ухваленої стратегії, тяжки на Волинь торуватимуть нові туристи з Білорусі та Польщі. На втілення цього проекту Євросоюз виділив люблінцям 50 тисяч євро. А першими туристами євротрикутника приязні Люблін, Брест, Луцьк уже стали журналісти з 3 сусідніх областей, 3 сусідніх країн. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Продовжуємо передачу «Європейська свобода». Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відвідає Білорусь із офіційним візитом у понеділок і стане першим західним лідером, який за останні 15 років приїздить до цієї країни. Чому ж Берлусконі вирушає до держави, яку Захід донедавна вважав ізольованою? Більше про це кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик.
Глава італійського уряду здійснює візит до Мінська у відповідь на візит Олександра Лукашенка до Рима минулої весни. Таке офіційне пояснення дипломатів. Експерт Жан-П'єр Дарні з Римського інституту міжнародних справ каже, що Італія має давню традицію у зовнішній політиці бути першопрохідцем у встановленні зв'язків із проблематичними країнами.
The visit of Mr. Berlusconi to Minsk is somehow the illustration of a quite...
Візит пана Берлусконі до Мінська певною мірою демонструє традиційний курс італійської зовнішньої політики. Італія – давній союзник США завдяки трансатлантичним зв'язкам і НАТО. Це важливий аспект зовнішньої політики Рима. Також Італія – одна з країн-фундаторів Євросоюзу, і це другий вагомий чинник. Але незважаючи на ці два аспекти, Італія все ще володіє дієвим потенціалом налагоджувати контакти з країнами, які на міжнародній арені вважаються проблематичними. Наприклад, Лівія. І нові відносини між Італією та Лівією – яскраве тому свідчення.
Зазначив політолог Жан-П'єр Дарні. Кореспондент білоруської служби «Радіо Свобода» Ян Максим'юк вважає, що Сильвіо Берлусконі – один з небагатьох європейських лідерів, який може відвідати Мінськ і подивитись на можливість розвитку подальших відносин без будь-яких зобов'язань Брюсселя. Ян Максим'юк додав.
Berlusconi is the best politician for all the people in Brussels as to visit Lukashenko because
щоб поїхати до Лукашенка, Берлусконі найкращий політик для всіх чиновників у Брюсселі. Якщо під час візиту нічого особливо не станеться, у Брюсселі можуть сказати, що це ж Берлусконі, він схильний до вибриків у політиці. Ми не несемо відповідальності за його поведінку. Але якщо Лукашенко продемонструє більшу відкритість до заходу, тоді Берлусконі може вважати свій візит успішним.
Berlusconi may just see his visit as a success.
Останнім часом Олександру Лукашенко дав зрозуміти, що він зацікавлений повернути мінський вектор трохи на захід. Залишається очікувати, що в цьому плані принесе візит Берлусконі, якщо взагалі щось принесе. Але італійський прем'єр, відомий більше скандальним приватним життям, знаний також як розсудливий підприємець. Він рідко вирушає за кордон, не просуваючи бізнес-інтереси Італії і, зокрема, свої власні. Білорусь хоч і не має багатих природних ресурсів, та ця країна важлива як транзитна зона для російських енергоресурсів до Євросоюзу. Вона також володіє великою військово-промисловою індустрією, а Сильвіо Берлусконі, мільярдер та медіамагнат, тісно пов'язаний з державною енергокомпанією Ені та аерокосмічним військовим холдингом «Фінмеканіка». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І під закінчення сьогоднішньої передачі «Європейська свобода» зазирнімо до Німеччини. 20 років тому ця країна святкувала падіння Берлінського муру, яке, зрештою, призвело до її об'єднання і до збільшення податкового тягаря. Починаючи від 1991 року, з кожного німецького громадянина стягується так званий «податок солідарності» на відбудову нових федеральних земель. Останнім часом серед західних німців зростає невдоволення такими поборами. І цього тижня фінансовий суд однієї з федеральних земель, Нижня Саксонія, визнав цей податок таким, що суперечить Конституції. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Ярослав Кандиба.
Податок солідарності нині становить 5,5%. Платити його повинен кожен громадянин Німеччини без винятку, іде він на ремонт доріг, шкіл, підтримку підприємництва, але також на допомогу безробітним і виплату пенсій у східних федеральних землях. Загалом, починаючи від 1991 року, уже було витрачено понад 1000 мільярдів євро. Останнім часом серед західних німців лунає критика, мовляв, досить платити новим федеральним землям, оскільки на заході країни теж накопичилося чимало проблем, для розв'язання яких потрібні гроші. І от тепер фінансовий суд у Гановері задовольнив один позов і вирішив, що податок солідарності суперечить основному закону. Серед аргументів суддів податок запроваджувався як тимчасова допомога, а перетворився на постійний інструмент. Представник фінансового суду Йорк Грюне роз'яснив. Така тимчасова допомога на переконання суду мала б бути зупинена 2007 року. Принаймні, від того моменту закон суперечить Конституції. Сказав Грюне. Тепер своє слово має сказати Федеральний Конституційний суд. Однак це може бути досить тривалий процес. Рішення очікується не раніше 2011 року. Президент Союзу платників податків Карл-Хайнц Деке радить політикам не чекати на рішення конституційних суддів. Звичайно, це удар для політики, і я можу лише закликати політиків і Бундестаг не зволікати, а якомога швидше скасувати податок солідарності, аби не отримати ще одного ляпасу, тепер уже від Федерального конституційного суду, сказав Деке. На думку деяких економістів, уникнути фінансового удару для східних федеральних земель можна за допомогою поступової відмови від податку солідарності, тобто щороку зменшувати його розмір і 2019 року звести податок до нуля. Уряд Німеччини, однак, поки що не демонструє особливої готовності до відмови від такого джерела поповнення бюджету, адже йдеться про 12-13 мільярдів євро щорічно. Можна собі уявити...
Ярослав Кандеба, і це була Європейська Свобода. Ви слухали передачу Єврорадіо Свобода. Шануймося.